subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax khamiisa bisha ebrilna waa 16 sanadka 2020 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barkii roornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo cabdixaafid cawl ismaaciil. qodobada idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tirada dadka waayo xanuunka covid 19 ee dalka jibuuti oo hadda 400 kor u dhaaftay.
wallaahi waa halkan qoonay arrintaas inkastoo markiiba madaxweynu na baraarujiyey yuli madaxweyneygu noo dhawaaqo yuli iska ilaaliya oo shaqaalihii wada fadhiyey dadkii wada fadhiyeyyidi laakiin nasib darro arrinta faray ka baxday.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan sida looga falceliyey kaalmadii uu madaxweynaha maraykanka donald trump sheegay in si ku meel gaara uu uga hakiyey hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo inoo akhriya wariyaheenna cabdixaafid cawl ismaaciil.
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiya ayaa sheegay inuu ka xun yahay in maamulka donald trump uu hakiyey dhaqaalihii ay siin jireen hay-adda iyadoo lagu jiro buu yidhi xilli loo baahan yahay inuu adduunku u midoobo sidii loola dagaalami lahaa xanuunka covid 19 ee uu coronavirusku keeno. go-aankan uu qaatay donald trump ayaa waxaa ka biyadiiday madaxda caalamka iyadoo dadka xanuunka ku dhacayna ay gaadheen adduunka 2 million oo qof. 20-ka dal ee adduunka ugu dhaqaalaha badan oo Mareykanka ku jiro ayaa dhinaca kale isla qaatay in laga joojiyo lacagta dheeriga ah ee raacda ee deynta dalalka faqiirka ah laga bilaabo bisha May kowdeeda ilaa iyo dhammaadka sanadka. kulanaa ku yeesheen dalka Sacuudiga ayaa lagu sheegay in dalalka faqiirka ah ay hakisan doonaan 20 billion oo dollar oo ay kaga bixi doonaan kuna kharash garayn doonaan adeegyadooda caafimaadka. madaxweyne donald trump ayaa si aad ah uga carooday kadib markii lagu eedeeyey in xaalkii caafimaad ee ugu darraa ee soo mara adduunka inaanay dowladdiisu ay ka gaabisay oo ay wax ka qabashadiisii tallaabo fiican aanay ka qaadin. saraakiisha caafimaadka ee magaalada karaachi ee dalka pakistan ayaa waxa iyaguna walaaca weyn ka muujiyeen meydad xaddaaf ah oo la keenayo cusbitaalada magaaladaasi iyo dadka bukaanka ah ee cusbitaalada ku jira oo si deg deg a ugu dhimanaya saacado un kadib marka la keeno cusbitaalka. waxaanay warwar weyn ka muujiyeen inay dadkaas u dhimanayaan xanuunka covid 19. tirada guud ee xanuunkan uu ku dhacay dalka pakistan ayaa gaadhaysa 6400 oo qof, waxaana ilaa iyo inta iminka la og yahay u dhintay dad ka badan 110 qof. sarkaal la yidhaahda Sami Jamali oo ka shaqeysa cusbitaal ku yaala magaalada xeebeedka Zayd oo aan ka fogeyn Karaachi ayaa sheegtay in 2 toddobaad ee ugu dambeeyey cusbitaalka la keenay 122 qof oo meyda, saacada gudahoodna ay dhinteen dad gaadhaya 99 qof. wasaaradda caafimaadka Pakistan ayaa sheegtay in dad badan ay meydkooda aasayaan iyagoo aan fahamsanayn tilmaamaha loo baahan yahay inay raacaan marka ay dhintaan eheladooda una dhintaan xanuunka covid 19 ee uu keeno fayraska corona.
aad iyo aad u mahadsan yahay cabdixaafid. dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda warbixinna ka hadlaya xanuunka covid 19 hase yeeshee haddii aynu ku bilowno idaacadahaygi shalay waxaad ku dhegeysateen 2 qaybood oo ka mid a waraysi dheer oo wariyaha v o da nuur xasan nuur bukhaari la yeeshay danjiraha turkiga u jooga soomaaliya mehmed yelmes. qaybta saddexaad ee waraysiga danjira yelmes ayaa waxa uu kaga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin dhaliilaha maamul goboleedyada ee ku aadan qaabka uu turkigu u maareeyo gargaarka uu soomaaliya siiyo, balse marka hore waxa uu ku bilaabayaa kaalinta turkiga ee wadahadallada soomaaliya iyo somalilan iyo sida uu turkigu u arko wararka sheegaya in somalilan ayna ku kalsoonayn in turkigu uu dhexdhexaadiyo labada dhinac. nuur bukhaari waxaa waraysigan la soo jeedinaya wariyahayga maxamed bashiir cabdiraxmaan.
maalumanastiki somali somalilan welishmaleerinda arabuligi weli waa des waxaan ognahay in duurka turkiga ee wadahadallada soomaaliya iyo somalilan uu yahay door dhexdhexaadineed. Waxaan rabaa inaan hadalkayga ku furo oo aan hoosta ka xariiqo inaan caddeeyo inaan qayb ahaan diidannahay, yaanan dhihin somalilan kuma kalsoona dowladda turkiga, laakiin waxay codsatay in arrintan loo dhigo qaab ka duwan sidii hore. Marka Somaliland annaga nama diidana, waayo annaga iyo Somaliland waxaa naga dhexeeya wada shaqayn ku saabsan mowduucan. Waxay codsadeen kasukow kalsoonida inay rabaan in hab ballaaran lagu wado arrintan. Annaga dhankeenna mowduucan waanu baarnay, waxaana kala hadalnay xukuumadaha iyo dowladaha qaar. Waxaan ugu horreyn jeclaan lahaa inaan sheego dhowaan waxaa dhacay horumar aad muhiim u ah oo ku saabsan mowduucan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland ayaa ku kulmay Itoobiya, raalligelin baa dhacday. Tani waxay ahayd horumar taagan oo aad u wanaagsan. Turkigu wuxuu horumarkaasi u arkaa mid muhiim ah, gaar ahaan raaligelintii madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba aqbalaadiisii arrintan. Waxaanu u aragnaa inay tahay natiijo xooggan oo ka soo baxday kulankaas. Tanina waxay ahayd mid lagama maarmaan ah. Sida aad la socotaan wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland, waxaa dowladda Turkiga wakiil uga ah safiirkii aniga iga horreeyey, mudane Olgan Beker. Waxaa jirtay inuu mar kale kulmay labada dhinac arrintan. Dabcan, tani waa marxalad iyo weliba horumar aad muhiim u ah. Keliya waxay u baahan tahay in la isku dubarido oo la dhammaystiro, maxaa yeelay wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland wuxuu leeyahay dhinacyo kala duwan sida siyaasadda iyo warbaahinta oo kale. Sidoo kale waxaa jiri kara heerar aqoonyahanno, laakiin waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo in doorka iyagu yahay dhexdhexaadin. Sidaas daraaddeed waxaan mar walba leenahay dadka hawshan qaban doona, hagi doona ee isku dubaridaya waa dhinacyada wadahadalka oo u dhexeeyo. Annaga keliya waxaan joognaa booska dhexdhexaadinta ah. Waxaanu u aragnaa arrintani aragtida ah mushkiladaha Afrika xalkeeda waxaa leh Afrika. Aad baana taas u danaynaynaa oo aanu u soo dhoweynaynaa. Annagoo taas ka duuleyna ayaan dhinacyada ka rabnaa inay annaga nahagaan. Dabcan, annaga talooyin iyo weliba soo jeedinba waan ku lahaan karnaa. Waxaan rabaa inaan intaasi ku daro in iyadoo la fiirinayo horumarada wadahadalladan, ayaa safiirkii hore Olgan Beker uu intuu yimid uu mar kale la kulmay dhinacyada. Annaga oo eegayna horumarka ka soo baxay kulamadaas, ayaan waxaan tixgelinaynaa inaan qiimeyno jawaab celinta naga soo gaartay dhinacyada, waxaanuna qaadi doonaa tallaabooyin kale oo arrintan ku aadan.
Waxaa jiray eedo inta badan ka soo baxayay Puntland, Jubbaland iyo Somaliland oo sheegayay in kaalmooyinka Turkiga ee Soomaaliya aad keliya xoogga ku saartaan magaalada Muqdisho. Arrintaasi sax miya? Maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa?
Eedayntaasi waanu maqalnaa marar badanna waana loo sheegay. Waxaan dhihi karaa marna waa sax marna waa qalad. Dhinaca saxda ah waatee, dabcan marka aad fiirisaan howlaha samafal ee aanu ka qabanayno Soomaaliya, xooggoodu waxaanu ka fulinaa Muqdisho. Xaqiiqdii waxaa jira sababo macquul ah, waayo Muqdisho waa caasimadii, waana dabcan halka dhismaha dowladdu uu ka socdo. Sidoo kale waa halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan Soomaaliya. Marka aan bilaabaynay howlgalladeenna bini'aadamnimo, Muqdisho waxay ahayd halka ugu baahida badan Soomaalida. Nasiib darro ma heli karno fursad aan gobol walba oo Soomaali ah uga furi karno cisbitaalka Rajab Dayib Erdogan oo kale, laakiin marka aad Muqdisho ka furto, dadka ku nool gobollada kale si fudud ayay u iman karaan ugana faa'iidaysan karaan adeegyada uu bixiyo. Marka caasimadu waa miisaankii wax isku dheelitirayay, haddii ay cagaheeda ku istaagto, waddanka oo dhan ayaa cagihiisa ku istaagaya. Sidaas daraaddeed marka aan dhankaasi ka eegno, eedaha naloo soo jeediyey waa run, laakiin sababaha aan soo sheegay dartood kuma raacsanin eedaha naloo soo jeediyey dhammaantood. Aragtida sheegaysa in gobollada kale aynan waxba ka qaban ma ahan mid saxa. Howlaha samafalka ee Turkiga Puntland iyo weliba gobollada kaleba waa la fuliyey, ha yaraato ha badnaato meel walba gargaarku waa gaarsiinay. Waxaana ugu dambeeyey musiibadii fatahaadda ee ka dhacay Beledweyne. Dalalkii markii ugu horreysay u orday arrintaas ayuu dalkeenu ka mid ahaa. Xaqiiqdii aniga ayaaba booqday halkaas. Soomaaliland xitaa waxaa nooga yimid eedo, laakiin waxaa jira howlo aanu ka fulinay. waxaa intaasi dheer in hay-adda tiika ay howlo kala duwan ka fulisay gobollo badan. Sidoo kale hay-adaheenna aan dowliga ahayn ee NGO-yada ayaa howlo samafal ah oo ceelal qodis ah ka hirgeliyey gobollo dhowr ah. Waqti xaadirkan gobolka Sool waxaanu ka fulinaynaa mashruuc aynu u qodayno 3 ceelbiyood. Waxaa heer gabagaba ah maraya haatan tartanka qandaraasyada shirkadaha raba inay qodaan ceelasha. Dabcan, gobolkan waxaa ka jira dhibaatooyin biyo la'aan oo aad u daran. Dhibaatadanina waxay horseedaa khilaaf gobolka dhexdiisa ah. Mashruuca lacagta ku kacaysa waxay u dhexaysaa 600 ilaa 700 oo kun oo dollarka Mareykanka. Sidaas daraaddeed, annaga aslanba gobol walba waxaanu gaarsiinaa kaalmo. Waayadan annaga oo eegayna wixii gacanteena ku jira, ayaanu waxaanu bilownay in gobollada kale aan waxoogaa ziyaadino caawimaadda aan siino. Waxaan kaloo ka shaqaynaynaa in hay-adaheenna aan dowliga ahayn ee NGO-yada aynu ku jihinno gobollada kale. Marka xaalku waa sida.
Aad iyo aad bay mahadsan yihiin Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Bukhaari oo soo jeedinaya waraysi uu Bukhaari la yeeshay danjiraha Turkiga ee fadhigiisu yahay Soomaaliya, Maxamed Yelmes. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in qaybta afraad ee u dambaysa aad idaacadahayaga maanta ku maqli doontaan.
Dowladda Jabuuti ayaa maalintii shalay ahayd waxay ku dhawaaqday inuu sii fidayo xanuunka COVID-19 iyadoo maalin walba dadka xanuunka laga helayo ay tiro cusub ku soo kordhayso. Tirada guud ee xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalka Jabuuti ayaa hadda waxa ay gaadhay 435 qof, iyadoo oo 27 qof ay ka caafimaadeen xanuunka, halka 2 qofna ay u geeriyoodeen maalintii shalay ahayd oo keliya 27 qof ayaa laga helay xanuunkaasi. Sida lagu shaaciyay war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka Jabuuti, wariyahayaga Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
War saxaafadeedkan oo sidii caadadu ahayd nuqul la soo gaadhsiiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa lagu shaaciyey in 580 baaritaan caafimaad oo maanta la sameeyey 27 qof oo reer Jabuuti ah laga helay xanuunka COVID-19, iyadoo dadkaasi ay yihiin dad xanuunka isku gudbiyey. 190 qof waxay ku jiraan xarumaha lagu karantimeynayo dadka baaritaanku ku socdo. 316 qof ayaa ku jira xarumaha lagu daweynayo dadka, iyadoo 18 qofna ay ka kaceen oo ay ka caafimaadeen xanuunka coronavirus, waa sida uu qoran yahay war saxaafadeedkan maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti. Warkan wuxuu intaasi ku darayaa in tirooyinka ka soo baxaya xaaladda guud ee xanuunka ay tilmaamayaan in lagu jiro qaybta ay soo tarayaan dadka kolba laga helay xanuunka, oo ah qaybta kolba kor u sii kacaysa ee tirada dadka reer Jabuuti ee laga helay xanuunka COVID-19, sidaasi awgeedna loo baahan yahay in la sii xoojiyo fujignaanta. War saxaafadeedkan waxaa ku saxeexan ku-xigeenka wasiirka caafimaadka ee Jabuuti, Dr. Saalax Barnoyta Turaab. Sidoo kale, wasiirka caafimaadka ee Jabuuti, Maxamed Warsame Diiriye, ayaa inta badan ku celceliya hadalkan uu ku wacyigelinayo dadweynaha.
Waxaan anigu ku noqon lahaa oo ka horreeyaa shicibka, haddii aad aragtiin qof santomyadi uu wixii cudurka lagu garan lahaa xumada ahaato, qufca ahaato, daalha laiska dareemo, wixii aan nii sheegnay wax ugu daran ninkii iska dareemo ee walaalkii iyo hooyadii iyo jaarkiisa iyo shicibka uu baqayo, waxaan nidhi ku soo hadal maxay ahayd nambarka kans diset waa 15 iyo 17.
Dhinac kale, dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday in 10 maalmood oo kale ay ku kordhisay waqtigii marka hore la cayimay inay kala xidhnaato magaaladu, iyadoo haatan waqtigaasi uu ku egyahay 28-ka bishan April aynu ku jirno. Xagga xaaladda guud ee magaalada Jabuuti, ciidamada ammaanka iyo kuwa militariga ayaa sii xoojiyey tallaabooyinka ay kaga hortegayaan dadka ka soo baxaya guryaha. Inkastoo la moodo in tallaabooyinkaasi ay inta badan ku egyihiin gaadiidka iyo jidadka waaweyn ee magaalada, iyadoo xaafadaha hortooda aad ku arkayso dad fara badan oo derisa oo guryaha iska hor fadhiya iyagoo isku dhex jira, dhinac kalena ay ciyaalku kubada ku hor ciyaarayaanba wadooyinka xaafadaha dhexdooda. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha reer Jabuuti oo aan la kulmay.
Cabdiraxmaan Cabdillaahi, wallahi waa la ka xunay arrintaas. Inkastoo markiiba madaxweynuhu la baraarujiyey wili madaxweynuhu noo dhawaaqo wili iska ilaaliya oo shaqaalihii wada fadhiyey dadkii wada fadhiyey yidhi, laakiin nasib darro arrinta faray ka baxday oo labada xuduudood xagga la sheegayo waa Cali Sabaax iyo xagga la wacday kasoo kaleen baaladkaas. Wallahi dee aad baan uga xunahay, warwar weyna una haystaa.
Xagga xuduudaha marka laga tago waxaa jirta xaruntii dhakhtarka Raxma oo iyadana aad iyo aad looga dayrinaya xaaladeed.
Halkaana wallahi ninka ragga doctorin suxun ba yeeleen iyagoo waliba halkan ka filanay doctoradan dadka badbaadiyaan nasbidarro iyagii baaba waday wixii oo umadii ku sii daayay oo mushkilada weyn ay ka faaftay waa raxma. Taasina aad baan uga xunnay raggaas xunba yeeleen. Dee wallaahi ilaahay ubaa waxaan adduunka afi ilaahay ka dulqaado anaga dhibaataasa wallaahi de magaaladii waa bado haddana madaxweyne imkuu sii biiriyo wuxuu bal aatoon cisho meel aatoon cisho lagu daray buuri marka hadda ilaahay ma rajeyna ilaahay inuu naga dulqaado. Dee wallaahi magaaladii waa iska anagu waldanka dee iska abdi magaalada xagga shaqadii dee waa iska cakiranahay.
suuqii wada xidhxidhan yahay
waa bado magaaladii waxaad moodaa shibiri yax wax yaacasa xawayaanku ma dhacyacaya ya ilaahay waxaa baryana ilaahay naga dulqaado ramadaan muse.
Rabadan Muse V O A Djibouti.
Isla wararkii COVID-19 aynu ku jirnay xilli xanuunkani uu weli dunida ku sii faafayo isla markaasna ay soo kordhayaan dadka uu soo haleelayo ayaa qaybo ka mid ah Soomaalidu aanay dhag weli jilaaq u siinaynin talooyinka ay bixinayaan bahda caafimaadka iyo khubarada kale ee ku hawlan ka hortagga iyo la tacaalida xanuunkan. Haddaba waa sidee hannaanka ugu habboon ay Soomaalidu uga gaashaaman karayaan xanuunkan si bandooga habeenkii la soo rogaa ma yahay mid wax ka taraya fiditaanka xanuunkan. su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyahayga cabdixakiin maxamuud shirwaac uu weydiiyey dr khaalid sulaymaan qaalib oo dhakhtar ka howlgala magaalada muqdisho.
cudurkan covid-19 haddii aan ka hadalno waxyaabaha beryahan dambe aad u saameeyey hadda waxaan ku jirnaa waqtigii dhakhaatiirtu waxyaabahay aad ula wareersan yihiin dadkuna aad ula wareersan yihiin waxa weeyaan waxaan ku jirnaa xilligii guga ayaan ku jirnaa xilliga gugu marka uu bilaabmayana waxaa bilaabnaa hargab iyo duray labada qofba qodbo uu yaqaanaba marka labaduba waxa isagana soo hoos gelaya cudurkan hadda inagu bilaabnay covid-19 ama coronavirus loo yaqaano. Marka cudurkaas qof kasta oo qufacaya maqandhale wuxuu iskaga shakiyayaa inuu isagoo hargab qaba wuxuu iskaga shakiyayaa inuu covid-19 uu qabo.
way laakiin doctor haddaynu eegno qofkii waa dareemi kartaa de xanuunkan xanuun sahlan maaha dad adduunkii o dhan baa ka qaylinaya dunidii o dhan uu saameyn ku yeeshay sidu qofkii uu kala saaraya ama u kala xaqiijin karaa inuu waxa haya hargab yahay ama uu yahay xanuunkii kale dee iyadoo loogyahay haddana aana meesha ka maqnay in qofkii dadkiina ka ilaalinaya isna islaalinayo.
cabdixakiinow aad baad u mahadsanta waa su-aal meesha ku jirta qof kastana uu isweydiinayo qofka waxa aada muhiim u ah calaamado khaas u ah ayaa jira oo qofka uu dareemayo inkasta oo hargabka aad ay iskugu dhowdhow yihiin laakiin waxyaabaha ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a kow qofku waxa uu dareemayaa qufac qalalan oo aan xaaka aan kasoo go-ayn iyo qufacaas oo joogtaa waa qofka covid-19 ka qaba qofkan kale ee hargabka qaba waxaa laga yaabaa xaaqo inay soo raacdo qufaciisa oo qofkaasi waxoogaa xumadna inuu dareemo laakiin kan xumadiis waxoogaa way ka badan tahay xumadda marka loo barbardhigo covid-19-ka. qofka qodob kale uu dareemaya waxa weeyaan neef qabatin waxoogaa aad u adag marka loo eego hargabka oo kale.
waayahay doctor dee waa lala dagaalamaya adduunka o dhan baa kula jira hirdan islamarkaana dee sidii xanuunkaasi bulshada looga ilaalin lahaa waxaad tilmaantay inaad magaalada muqdisho consultant baalaadla taliyo ka tahay gaar ahaan islamarkaana aad ka shaqayso bandoogaa lasoo rogay bandooga waxaa layidhi dadweynuhu ha soconina siday ay u tahay mid waxtar leh amaba xanuunkaasi doorita leg bay ka qaadan kartaa inay bulshadii hoos u dhaco lagaga ilaaliyo.
cabdixakiin aad baad u mahadsan tahay su-aashaas waa su-aasha dadweynuhu aad ay isku dhex weydiinayaan iyaduna dadku waxay isweydiinayaan war maxay tahay cudurkan habeenkii socda ee maalintii aan socon talo ahaan anu waxaan ku darayaa waxa weyaan habeenkii bandoog kuma filna magaalada waxa ku filan qof kasta oo soomaaliya waxaa looga baahan yahay in uu marka u horeysa uu nadaafadda aad ugu dadaalo khaasatan qaybta gacmaha oo kale aad ugu dadaali karo laba waa in uu afka qofka waa inuu u jirsan karaa marka uu la sheekaysanayo 2 mitir ilaa 4 mitir waa inuu u jirsadaa. qodobka kale ee aadka muhiimka ah waxa weeye haddii uu calaamadaha covid-19 uu dareemo oo ay ka mid yihiin qandho badan oo qandho oo kale qufac qalalan oo kale haddii ay jirto haddii uu qofkaasi uu dareemo oo qofkaasi uu neef qabitaan uu dareemo iyada laftirkeega haddii ay jirto qofkaasi waxaan aad ula talin lahaa in uu meeshiisa uu joogo. waxyaabaha aan dadkeena aan ku dareemeen ku arkeena waxaan inagu dhaqan ahaan dhaqan soomaaliyeed waxaan u leenahay meel haddii ay wax ay ka dhacaan inaan ku xoomno si aan ugu guun gaadno waxyaabo badan oo aan Soomaalida intan COVID-19 ka uu soo baxay qof baa lagu tuhmayaa in uu yahay qofkaasi COVID-19 baa leeyahay iyo qofkaasi qaba. Dadkii waxaad arkaysaa qof kasta si uga soo mira dhaliyo. Marka dadka waxaan kula talin lahaa in haddii qof lagu tuhmo COVID-19 ama coronavirus haddii lagu tuhmo in ay booqan xitaa qaraabadu doono siduu doono ha ugu dhawaaday. Qofku haddii uu is-ilaalinayo waa wuxuu soo qaadanayaa af uu soo xidhanayaa gacmahana gloves uu soo gashanayaa si uu wuxuu rabay magaalada uga soo dhamaysto. Dadyowga waxyaabo badan xitaa aniga igu dhacday waxay dadku ku sameynayaan waxa weeyaan marka u horeysa qofku haddii aanu waxba aanu ku oranin ilqa locdu kugu eegayaa. Ta kale sii dhaafsiisa hadduu qof kula hadlo wuxuu ku oranayaa niyow dhaqan gaaleed baad wadaa waxaaniba umaba dhowdhowdaniba umaba dhacsanaba.
Kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in si ku meel gaar ah uu joojinayo lacagta uu Mareykanka ku taageero hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, siyaabo kala duwan ayaa looga falceliyay. Dhinaca kale waxaa la isweydiinayaa raadka ay lacagtaasi la hakiyay ku yeelan karto howlihii ay hay'addu waday. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia arrimaha Mareykankana aqoon u leh. Faarax ayaa marka hore ka hadlayaha dalalka ugu badan ee ururkan kaalmeeya.
Horta waddanka ugu sareeya ee lacagta ugu badan bixiya hay-adda caafimaadka adduunka WHO waa Mareykanka. In ka badan 400 million ayuu bixiyaa. Waxa waddanka ugu soo dhow waxaan dhihi karnaa waxa weeye waa UK iyo Ingiriiska iyo waqooyiga Ireland marka la isku daro ilaa in ka badan 160 million. Waxaa ku xiga Jarmalka ilaa iyo adigu 90 million meelahaas bixiya. Jabaan baa ku sii xiga Norway. Sidaas isugu sii xigan wadamada lacagaha badan bixiya.
Waan gartay madaxweynaha Mareykanku muxuu ka cadhooday oo keenay inuu go-aankan qaato?
Horta wuxuu ka cadhooday markii ugu horeysay China taleeyay markii China xanuunka laga helay. WHO waxaa loo xilsaaray caafimaadka adduunka inay la socdaan haddii la arko xanuun soo baxa oo sida kan oo kale caabuqan oo kale in ay markiiba dad u diraan eegaan oo ay ku dhawaaqaan si adduunyada kale intiisa kale looga qabto sidii iboladii Afrika oo kale. Mareykanku wuxuu ku eedeynayaa ama madaxweynaha Mareykanku in WHO ay markiiba ku dhawaaqaan oo ay China inay yiraahdaan waanu baarayna xanuunka kano ay ku adkaystaan waxaleeyay waxay China ka indhalaabteen oo may yeelin xilkoodii saarnaa inay China la hadlaan oo baadhaan waayo China isku way qarinayeen xanuunka kan inta uu leegyahay iyagoon baa isku koobaya waxyaalaha China lagu Chineska lagu eedeynayo ka mid tahay. Marka madaxweynaha Mareykanku wuxuu leeyahay WHO China ka baqayeen inay dee u sheegaan runta amaba ay xanuunka kan dhibaatada uu keeni kara hore ugu dhawaaqaan.
Waan gartay ma jiraan dalal ku raacsan Mareykanka eedan uu madaxweyne Trump u jeediyey hay-adda WHO?
Horta ilaa hadda waxaa si kulul uga hadlay waa waddankan Jabaan. Wadamadan inkastoo la yiri maaragtay inay marka hore wadamo qaar ka mid ah xataa Yurub ay ka hadleen ayaa danyihii hore ugu dhawaaqaan bay ahayd, laakiin wax si cad uga hadlay waxaa jira ra-iisul wasaaraha Jabaan. Laakiin wadamada badankoodu runtii waxay ka hadleen inay WHO sidii la rabay aanay xilkooda u gudan, laakiin runta cambaareynta intaa lagama in lacag laga gooyo may gaarin.
Waan gartay ma jiraan dad madaxweynaha ku diidan tallaabadan uu qaaday oo leh dhibaato badan bay la iman karaysaa?
Horta runtii aad waxaa uga hadlay madaxweynihii Mareykanka ee hore Jimmy Carter oo runtii ahaa nin maaragtay ah aad iyo aad waxyaabaha bini-aadamnimada inta madaxweynenimadii ka degay aad iyo aad uga shaqeeyey. Wuxuuna yidhi maaragtay arrinta tan macquul maaha. Waxaa kaloo oo isaguna aada uga hadlay Bill Gates runtii haddaynu ku yar noqono lacagta Mareykanku bixiyo qofka ku xiga amaba wadan iyo cid kastaba ah ku xiga waxa weeyaan waa Bill Gates ayaa ku xiga oo ilaa iyo ku dowlad ku dhaw 400 milyan bixiya daana ka badnayn marka runtii isaguna arinta uu ka hadlay wuxuu leeyahay maaragtay maaha waqtigii saxa ahaa oo iyadoo dhibaatadan xanuunkan coronavirus uu jiro in la joojiyo European Union ku ka hadleen iyaguna runtii badankoodii isku raaceen ay tahay khalad waxa kaloo ka hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo yiri maaragtay waqtigan maaha waqtigii lacag la goyn lahaa iyadoo lala tacaalayo dhibaatada taagan ee xanuunkan keenay.
Waan gartay lacagta la gooyay Maraykanku yiri waan hakinayaa dhibaato intee le'eg bay u keeni karaysaa howlihii hay-addu ay haysay.
Horta runtii walwalka weynee jira waxa weeye lacagtan uu hakiyay waxaa ka daran Maraykanku ama siyaasadiisa dadka kale ku raaci kara ayay ka baqayaan ama hay-adaha wax bixiya. Hay-adaha caalamka ee adduunka WHO-ga caawiya qaar badan oo waxaa jira Maraykanka aad ugu xidhan ama siyaasadooda waxaa ka mid ah World Bank oo bixiya in ka badan 140 ka badan waxaa jira maaragtay Rotary International oo ilaa iyo 700 milyan in la bixiya iyo hay-ado badan oo madax banaa oo dadka kan taajiriinta iyo ay lacagta siiyaan oo Maraykanka marka runtii maaha keliya inay lacagta tan uu joojiyo dhaawacayso WHO-ga waxaa kaloo dhaawac ku iman karaa dadkii lacagaha bixinay inkastoo sida Bill Gates oo kale dadka lacagaha dialogia bixiya aad u tirada badan aanay iyagu ku raaci doonin.
Waan gartay China arrintan ka hadlay baa la yidhi oo dhaleeciyay talaabada Maraykanka.
Horta China runtii aad iska macnaheeda way dhaleeciyeen xataa meelaha qaarkood waxaa lagu soo qorayay inay leeyihiin waxaanu bixin doonaa wixii China wixii Maraykanku bixinayay runtii mana bixin karaan awoodna uma laha laakiin run ahaantii markii la eego madaxweynaha Maraykanku gaar buu leeyahay xanuunka kan in badan bay Chinese iyagoo la dagaalamaya qarinayeen markii ay dadkoodii dhoofeen oo waliba Yurub aad u galeen Maraykanka maaragtay intii yareyd la ogaaday markay soo galeen gobolka Siyaara la yiraahdo lagu ogaaday maahane dadkan badankoodu waxay galeen Chinese-ka ah Yurub ama dadka xanuunka qaaday marka run ahaantii Chinese-ku madaxan bay luka ka ceshanayaan maaha runtii arrinta tan waa khalad weyn oo ay sameeyeen iyagoo daagalaan dimuqraasi ka jirin oo ah inay waxooda hoos u qarsanayeen iyo dee dadka qaarkood waxay ku eedeynayaan inay rabeen adduunyada kale inay dhibaato gaadho gaar ahaan xagga dhaqaalaha.
intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna idaacaddeenii Bashiir Abdikar ayaa iska soo dabatiday Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Samir ruhi tuksada This is